Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 161-й випуск «Вмістожера», словотоку про здорове споживання вмістів. І сьогодні ми поговоримо про ісусів та інших всяких месій, які до нас ретранслюються через призму супергероїки. А допоможе мені у цьому Нестор Лісовський, автор подкасту «Мускарія FM» і також співавтор коміксу «Рідник». Привіт, Несторе!
Привіт, привіт, Олекса, привіт, слухачі вмістожеряни. Дуже приємно бути тут. Що... В'йо? Ні?
Сьогодні у нас буде дуже емоційний випуск. Не в тому сенсі, що ми будемо зараз годину верещати вам у вуха історично, а в тому, що, що я, що Нестор – люди творчі, а Ігора з нами немає, аби бути нашим раціональним якором. Тому ми пустимося берега. І най пробачать нам нащадки. Ігор просто, ну, не сходяться графіки, а гість доволі цікавий, тому я вирішив зрадити нашій традиції записуватися тільки в 6 ранку. І ось пишемося так. Несторе, ти був ініціатором цієї теми. І я її трошки доповнив. Тобто від мене тут про месіанство, а ти запропонував поговорити нам про мітологію супергероїки. Дай, будь ласка, визначення, що ти хотів?
Добре. Значить, ну тут, мабуть, що треба було б починати дуже здалека, тобто від самого зародження коміксів в Америці далекій. Ну, бо ті комікси, в тому вигляді, комікс-культура в тому вигляді, в якому вона в нас є зараз, завдячує саме американській культурі, оскільки, скажімо так...
Гай, чекай. Але ж цю американську культуру робили вихідці з Європи під впливом європейських течій.
Саме до цього я і веду.
Ніщо ні звідки не береться, все є наслідками чогось, що вже було.
Саме так, я тобі не заперечую, ти все ще не заперечуєш мені.
Ну так.
Я до чого, що американська культура, американський культпростір і міфологічний простір в тому числі, в тому вигляді, який він є зараз, в тому вигляді, який він створювався ще там, не знаю, в якомусь там 17-18 сторіччі, завдячує якраз вихідцям з Європи, з Ірландії в тому числі, з Англії, з Франції, з України, та не тільки Європи, і індусами, і китайцями там теж гарно пороблено. Тому чим він вирізняється, американський простір, на той час, да і зараз, в принципі, що будь-яка нація, яка складає його частину, мала свою міфологію. Там ірландський Кухулін, вибачте. Там, не знаю, якийсь Тор-Одін, вся ця скандинавська міфологія, славянська міфологія, там китайська ще якась. І кожна з цих міфологій репрезентує свій народ, репрезентує своїх героїв, своїх месій, про яких якраз ми сьогодні і бесідуємо, так? Репрезентує те, як цей народ себе бачить і чому він навчає своїх дітей. А оскільки Америка мультикультуральна країна, то відповідно ці, скажімо, ці культурні простори сплавляються в єдиний конгломерат. І як вивести з цього конгломерату якийсь більш-менш один знаменник? І результатом такого сплаву і стає в результаті супергеройка. Це якщо перескакнуть 300 років, так приблизно. Ну, от.
Тобто ти кажеш, що супергероїка була необхідна для того, аби з'єднати неоднорідний народ, утворений із уламків інших народів.
Так, саме так. Не те, щоб необхідна, це був логічний висновок, це був результат.
Ну, на це був запит.
Так. Це був розвиток культур, цей синтез.
Добре, але дивися, там міти шумерів, вавилонян, сприймаються як щось серйозне, поважне. А оці от ваші супергеройські пострибеньки в костюмах і масочках – це якась тупа дитяча маячня для людей з недорозвинутою емоцією. Чому так? Чому це не сприймається так поважно в широких масах?
Ти тролякаєш зараз, я розумію.
Ні, а вже ж це не моя позиція так ставитися до супергероїки, але певною мірою в цьому є зерно правди, тому що в більшості та супергероїка, яка популярна, яка масово продається, вона саме такою і є. Це пострибеньки циркачів, не більше. А та супергероїка, яка намагається привнести щось серйозне, яка ставить собі якесь завдання, доносить до читача певні змісти, то вона не є такою масовою і популярною, і зазвичай вона ґрунтується на запереченні оцього циркацтва. І без циркацтва не було би оцих дорослих речей. Вони виросли на тих кривляннях.
Дивись, тут треба дати трошки контексту в тому, що в 20-30-х роках героями для звичайного підлітка, звичайного якогось хлопчака, де й для дорослої людини були саме циркачі. Тобто це здорові, крепкі дядьки, які піднімали кобилу, підкидали...
А в чому героїзм циркача? Ну, на мою думку, герой – це той, хто робить якісь досягнення, який має волю, чин, а цирк – це ж тільки розвага, це показуха.
Ну, дивись. Зараз питання не чому, а як. Тобто це був культурний герой, так? Тобто ти в звичайному своєму побуті йдеш на розвагу і бачиш сильного, дужого чувака чи там видатного стрільця заходу, який збиває там козирного туза, не глядячи зі 100 метрів свого славнозвісного кольта, як він називався, миротворця одним пострілом із-за спини.
О-о-о. І ми отак виходимо на хлопаків, на комікс і серіал, який показує нам, що супергерої – це про популізм, але аж ніяк не про порятунок людства. Це про те, що хтось має певні таланти, аби вражати. І не більше. І йому не треба бути хорошою людиною, йому не треба нікого рятувати. Йому досить показати фокус. І маси підуть за ним.
Буду і заперечувати, і погоджуватись. Давай ми закінчимо попередню тезу. Так от, тут з тобою я і погоджусь, і не погоджусь, але зараз ми це теж розберемо. Дивись, з приводу... саме циркачів. От вони були такими вагомими, героїчними, можна сказати, культурно-героїчними персонажами, на яких орієнтувався. Я хочу бути сильний, як цей дядько, чи так само вправно стріляти. І яка в них була уніформа? Це було саме тріко. Звідси і походить костюм супергероя, тобто перший наш самий, хто у нас самий перший супергерой? Давайте всі разом хором скажемо «Супермен».
Супермен?
Саме так. От, тому він...
28-й рік?
Так, здається так. Саме тому він і одягнений в тріко, бо це, скажімо, культурний орієнтир того часу. Звичайно, що ця форма збереглась, і зараз, на щастя, вона відходить. Подивись, як зараз одягнені супергерої. В них броня, така, як у військових, така, як в героїв нашого часу. В них пластини на грудні, якісь класні штуки, якісь там девайси-приблуди, оці всі речі. Навіть ті супергерої, які не потребують особливих якихось засобів, як Супермен той же самий, він все одно вдягнений стильно і зовсім не в тріко. І труси кудись пропали.
Угу.
Поверх колготок, так? Відповідно, комікси, як будь-яка міфологія, мутує, змінюється відповідно часу. І стосовно хлопаків, з одного боку, якщо розглядати супергероїв як, скажімо, культурний орієнтир чогось існуючого в цьому світі, то ти бачиш, що це люди, це просто люди, вони не чорні, не білі, вони сірі, в них сіра мораль. І оце мені в коміксах не подобається максимально. Того, що міф має показувати ідеал. Він має, це стародавня його задача, показати... ти то, яким ти, от Ісус непогрішимий, умовно, розумієш, той міфологічний Ісус. Міфологічний Супермен непогрішимий. Він надлюдина, він не має людських слабкостей.
Дивися, а це от те, що я сьогодні зранку міркував. Мені от ми виходимо на недоліки месіанства. Річ у тім, що нам не потрібен ідеальний образ. Нам не потрібно виносити образ надлюдини назовні. Ми повинні культивувати образ надлюдини в собі. Приймати свої недоліки як невід'ємну частину нашого власного геройства. І коли нам показують приклади супергероїв з недоліками, з вадами, з помилками, з сумнівами, ми себе з ними ототожнюємо. Ми можемо повірити, що і ми спроможні на такі ж вчинки. Ми теж можемо бути цими людьми, бо ми такі само недосконалі. Тому оця сіра мораль необхідна, і це просто наступний етап розвитку цієї культури.
Для цього в міфологіях, да і в коміксах завжди були сайдкіки, які якраз і от сайдкік Бетмена – це маленький хлопчик. Не тому, що Бетмен любить маленьких хлопчиків, а тому, що це якраз той образ, з яким мав би асоціювати себе саме читач. Бо це ми ще раз зробимо рефрен до твоєї іронічної зауваги з приводу того, що це для дітей. Так, це для дітей, як і вся міфологія, це для дітей. Тому що це спосіб виховання в дітях якраз оцих внутрішніх надздібностей, про які ти кажеш. І сайдкік якраз виконує цю роль, коли ти асоціюєш себе з хлопчиком, який помиляється, який не завжди згоден з батьою, який росте, розвивається і перетворюється з Робіна в Найтвінга. Він заперечує батькові, каже «ні». І тут знову відсилка до прекрасних стародавніх міфів і до Едіпового комплексу цих всіх речей. Тика теж проскакує. Тобто нерозривність міфологій все ще зберігається в коміксах, так?
Ну так, як казали у «Зоряному крейсері Галактика», все це було колись і повториться знову. Ми йдемо по колу. Але треба дорослішати. І мені здається, що віра в сильних дядьків, які прийдуть і все за нас вирішать, вона веде нас манівцями. І вона робить суспільство слабим. В цьому деструктив ідеї месії. І це шкодить людям як в релігіях, так і в популярній культурі. Бо це реально заважає нам розвивати індивідів. Бо ти готовий миритися з недоліками, бо маєш переконання, що колись хтось прийде і це вирішить. Нема ніяких хтосів, завжди є тільки ти. В усіх своїх проблемах є тільки ти, і тільки ти можеш це вирішувати. Кожен день своїми маленькими діями ти супергерой.
Я погоджусь з одного боку, з іншого все-таки я повернусь до цієї штуки. Дивись, наприклад, згадаємо Геракла, так? Півбог. Півбог, але наполовину людина. І це, і це орієнтир. Тобто ти, як свідомий дорослий чоловік, розумієш, що ти не станеш півбогом, чи богом як Тор, чи там, не знаю, назви ще когось, суперменом, чи ще кимось, хто має суперздібності від природи. І ти ж не отримаєш ці суперздібності ніяк. Ти теоретично можеш стати Бетменом, але не більше. Чи там, не знаю, Тоні Старком, умовно. Ну, розумієш, про що я. Про те, що я про це, що оці півбоги, епічні персонажі, якими ти ніколи не станеш в реальному житті, ну, якщо ти мрієш про суперсилу, про телепортацію, там, не знаю, щось таке. От. Але ти орієнтуєшся на їхні моральні якості.
А про які ти говориш моральні якості? Я, яких богів? Ну, Ісус, добре, він описаний дійсно як еталонний. А інші персонажі? Ну, беремо скандинавську мітологію. Ну, це ж про маніяків-алкоголіків.
О, ну, бачиш.
І гвалтівників.
От їх зріс їхньої культури.
Грецькі боги.
Грецькі
теж
богі.
Йобарі терористи.
Шпекали все, що не,
ну,
що,
тобто,
не могли.
Це завжди про людську істоту, яка наділена необмеженою владою, необмеженим багатством і необмеженим часом. Що це з нею робить? Воно її розбещує. І в усіх культурах боги показані розбещеними, жорстокими
мудаками.
І самозакоханими мудаками, так. Тому що інакше людина не може бути. А в коміксах чомусь у нас є ідеалізований образ супергероя, який не піддається спокусам. Ну, коли би я був суперменом, ну реально, я би не втримався від зґвалтування, я би не втримався від пограбування, я би не втримався... Ну, яке пограбування? Мені вже все належить. Уже все моє, всі користуються моїм. З моєї волі ви всі живете. Отак я би жив, бо я маю безмежну владу, безмежну силу. І мене ніхто не може зупинити. Чому би я мав стати хорошим? Тому що в нього виховання таке було?
Так, тому що батьки вклали в нього моральний комплекс. Можливо, я думаю, можливо, це фізіологічна штука. Що, ти знаєш, що...
А, ну він не людина, він так, з іншої
так,
планети.
Так, 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 навіть в людей моральність, доброта і оці от всі речі, емпатія, вона визначається фізіологічно, в тому числі, наприклад, за допомогою такого утворення, як мигдалоподібне тіло. І там ще є декілька зон в мозку, які відповідають за емпатію. Дуже показова історія, здається, початку ХХ століття, коли працівник залізної дороги, як кажуть, очільник роду міста і країни, герой національний, ну, це я стібу, цитуючи Подрівлянського, але примірний сім'янин, християнин, ходець в церкву, не п'ючий, не вживаючий всякі штуки, там, типу лоуданому, поширеного на той час, тобто взірцевий громадянин, втрапляє в оказію, коли йому в голову влітає лом, ну, чи якась металева хрінь, щось таке.
Я пригадую цю історію.
І він стає психопатом. У чувака відключається повністю емпатія абсолютно. Він починає квасить, лупить жінку, лупить людей навколо, не відчуваючи ніяких докорів сумління. І це факт. І на даний момент медицина доходить до того, що і власна юриспруденція доходить до того, що психопатія – це органічне порушення, яке мусить лікувати. Ще не зовсім зрозуміло, як його лікувати. Але тут вже виходить, що моральний, скажімо так, моральний кодекс хоч і впливає значно, в тому числі і виховання, впливає значно на те, чи буде людина лупашить всіх підряд наліво і направо, чи буде, наприклад, корпоративним босом, і не знаю, що краще чи що гірше. Але моральне виховання грає в цьому моменті роль значну. Принаймні, він не буде вбивати людей фізично своїми руками чи лупить їх палкою. Бачиш, є фізіологічний чинник. Можливо, той же Супермен якби має збільшену цю мигдалину, хоча там...
Добре, але я... обґрунтування цьому знайти можна.
Так.
Але моє запитання про те, чому існує така ідея? Чому існує ідея ідеальної людини? Навіщо потрібно? Яка функція цього? Це я не вірю в те, що це можна подавати у приклад. Супермен не може бути прикладом.
Чому?
Ну, його неможливо наслідувати. Ну, бо це недосяжний образ.
Дивись, дуже просто. Навіть цей чувак з суперсилами і супервладою, здатний знищити землю, стримує свої темні бажання, а ти не можеш дотерпіти до обіду і топчеш канахвету.
Річ у тім, що...
Розумієш категорії? Тобто...
Канонічний образ супермена не передбачає наявності у нього темних бажань. Це вже в пізніший час розвинулося, і це те, що ти критикуєш,
так,
те, що ти кажеш, що недобре.
Так, але, добре, порівняємо там з Бетменом, наприклад. Маючи можливість, тобто це, я розумію, от Бетмен і Джокер – це приклад якраз прекрасної...
Ну, Бетмен одержимий помстою, причому не персональній, він не персонально мститься, а мститься самому явищу криміналітету.
Так,
а... І він, отримавши дитячу травму, коли став свідком смерті своїх батьків, на все життя він намагається боротися із злочинністю.
Але в межах кодексу, який, якщо і порушує, то це мають бути якісь...
Але робить це надзвичайно тупо, бо бореться з симптомами. Він так. не впроваджує за свої страшні гроші програми виховання молоді. Він не пропонує ніяких соціальних програм. Він не займається реальною реформою. Він займається дурницями. Він б'є людей і виправдовує себе.
І це також показує зріз культури, в якій він створив. Розумієш, він репрезентує бачення того часу. Тобто ти читаєш газети там в якомусь там 46-му році умовно, там, чи в 38-му колись, і такий, ага, значить, збільшили штат поліцейських, замість того, щоб покращити дитячі будинки, наприклад. Ага, значить, що нам потрібно? Цьому місту потрібен новий герой, новий поліцейський, новий, там, якщо там мова, наприклад, про Капітана Америку, і тут ми можемо плавненько завернути на пропаганду в коміксах.
Ні, ну він прям створений суто для пропаганди.
Так,
це
так,
не художній персонаж, він виконував таку функцію. І це добре, це класно. І всім треба такого. Але Укрмен чомусь таким не став.
От, ти знаєш, я спочатку все-таки хотів про цю культуру, про мистецтво в коміксах. І якраз, ага. І якраз хотів привести в приклад цю дику хрінь. Хай би, я хотів сказати, хай мене пробачать його автори, але ні. Вам має бути досі соромно, якщо ви це чуєте. Вам має бути соромно за це. А може і немає. От ніхто не зна.
Ну, хтось подивиться, зробить краще. Ну, це
може й так, не... може й так.
Дивися, про месіанство ще в українській культурі. У нас є чудовий приклад, який, на мою думку, ліпше за Супермена, і його можна застосовувати. Це Шевченко. Тому що це крутий чувак, який є смертним, походить з народу, і його суперсила в розумі. І він з'їбав систему, так би мовити. Він не просто там викупився з рабства, а досяг успіху в умовах, які абсолютно не сприяли тому, аби він такого успіху досягав. І молодь, дивлячись на приклад Шевченка, може реально підніматися, бо йому тоді заважали, а тобі зараз не заважають, і ти можеш досягти більшого. І ти ще й не в рабстві народився. Ну, круто. Я думаю, що оце цей архетип, уже готовий, сформований персонаж, який трошки спотворений за Радянського Союзу, його трошки причесати, омолодити, додати йому гіперболи коміксової. І ось він. Ну, в нас уже є приклад, хоча то було зовсім про інше, це «Безславні кріпаки», фільм, який дуже класно оперував образом Шевченка. Тільки там Шевченко ще не йобар-терорист, він ще не той знаменитий курвар, який порав порядних жінок. Це я зараз цитую реальну біографію Шевченка, так, так. І я цим пишаюся, тому що він наставив роги великій кількості панів. Ну, молодець, дядько! І він цього досяг, не приховуючись, не будучи людиною, яка вчиняє злочин. Це була його чеснота. І люди тішилися з того, що Шевченко прийшов нині в мій дім. Збирайтеся всі до мене. До мене сьогодні ввечері прийде Шевченко. Це ж насправді дивовижна річ. І я би хотів побачити комікси про нього. Але якщо б я зараз пішов комусь пропонувати таку ідею, ну, що оцю вашу шароварщину пхати?
Чекай,
як...
чекай. Я зараз тобі докину, тобі сподобається моя ідея. Перше, я згадаю книжку, так звану антибіографію «Вурдалак Тарас Шевченко Бузини». Ти читав її, напевно.
Ні.
Не читав? Колись вона добре...
Я про Шевченка читав тільки Дзюбу, і мені в університеті сказали, що кожній людині достатньо прочитати тільки одну цю книжку за все своє життя, і цього буде досить, аби отримати усі базові морально-етичні орієнтири на все життя.
Так, 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 я згоден. Скажімо, Бузина, він трошки вивернув. Він дав акценти якраз на його негативних штуках, хоча... досить реально все описано. Це ще 2000 рік. Бузина один час взагалі нашумів добряче в українському культпросторі. От. Можна навіть його назвати... У мене щось з мікрофоном щось падає стійко. Зараз. Прошу. Ай, юшки. В мене сталася раптова... Зараз поміняю стійку.
Звучить як звуки боротьби.
Я борюсь. Я борюсь зі стійками. Так, добре. Там у нас щось. Коротше, щось треба ремонтувати тепер. В мене була прекрасна ідея. Я колись дивився такий прикольний мультсеріальчик, називається «Друзі супервчені». Може, ти бачив?
Ну, серіал такий був, мультик.
Угу, угу.
Навіть озвучував.
Так? О, це був ти? Прикольно. Клас. І мені спало на думку, мені взагалі подобається цей формат, коли беруть якихось класичних, скажімо там, вчених чи там культових особистостей і створюють якусь, їм якусь інакшу історію. Я придумав таку пачку супергероїв, там Шевченко, Леся, ця, Боже, хто малював потворних красивих звірів? Бабулька, Боже, вилетіла з голови. Приймаченко. Приймаченко і Сковорода. І вони діють як команда супергероїв. От якось так.
Намагаюся осмислити. І частина мене говорить, що так, круто, а хохол в мені говорить про те, що ну, це кому воно треба. Херня якась.
А кому потрібен той рідник чи ще щось? Тут питання в тому, наскільки якісно ти створюєш цей контент. Чи ти не зробиш чергового?
Ну от так, а рідник, приклад. Це дуже крута, сучасна річ, яка зв'язує нас із кількома поколіннями предків. Навіть не кількома, а кількома тисячами років культурного досвіду. Але разом з тим ти кажеш, ну це на основі гуцульських уявлень про створення світу. І такі, що ці селюки, які сраки підтирати не вміють, та нащо ви мені оце наварюєте? Ні, я не хочу цього бачити. Так само ти кажеш, Шевченко, крутий чувак, рок-зірка свого часу, запалював, жив пристрасно. І настільки пристрасно, що відлуння його життя досі резонує з нами, навіть що ми там не сильно розбираємося в його біографії. А з іншого боку, та це той хрін лисий, що сидить з Леніна, переробили пам'ятники на нього. І от він там якісь ті вірші писав, і ще якісь картини малював. Та нащо, та кому воно цікаво? Нічого яскравого.
Я думаю, що навпаки бомбане. Бомбане якраз через таких типів, як отой Хорт, чи як його, який на попоров поганеньку картину Грехова. І з цим створив просто гігантський хайп. Як оці ж самі безславні кріпаки, тобто це оновлення нашої, тобто перетворення шароварщини в те, що якби могло би бути чимось вартісним, я так вважаю. І це би хайпануло більше, ніж вигаданий супергерой, скажімо так. Чим якийсь умовний, якби навіть той же Укрмен був якісним. Бо Укрмен був би калькою з будь-якого іншого мена. А тут чуваки, прикольно, Сковорода. Для мене, наприклад, мені більше подобається Сковорода.
Ну їм треба все ж таки якийсь фантастичний елемент додати.
Звичайно, звичайно.
Сковорода Сковорода – це явно щось лавкрафтове. Це щось потойбічне. Це щось, що оперує різними вимірами Всесвіту. Шевченко просто пробивний.
Так, він танкує.
Так, він, ну, це могуть, це сила. І ці його вуса. Ну, вуса можуть бути мацаками, до речі.
Наприклад, так. Леся може викликати всяких тих, хто греблю рве, і отаких всяких духів, і тварюк.
Оце ти уявляєш, Леся, яка насилає орду звірів і лісової стихії, лісової дичини, просто зриває з ворогів плоть, лишаються самі кістки. Це сильно.
А Марія Примаченко призиває своїх фантастичних звірів, оцих левиків міляшних.
І ті нічого не роблять, вони просто є. І всі розбігаються нажахані.
Так, так, так. От щось таке. От швидше, я би сказав, що Сковорода був би щось типу буддийського монаха, який там мандалами і всякими такими штуками викликає, типу...
Ну, він би ходив між вимірами, так, так. Добував інформацію, наприклад.
Схоже на оцей орден з Доктора Стрейнджа. От ближче до такого я собі вижу. Це було прикольно.
Це нормальна команда супергероїв, і я треба щось з цим робити негайно.
Так, так, так.
Негайно вдруг!
Негайно вдруг.
Нам треба.
Негайно вдруг, але треба ще...
Ну, концепт хороший, персонажі класні, тобто можна... Дивись, держава мусить дати на це грошей, тому що це пропаганда позитивного образу класиків української літератури і не тільки. Плюс просвітництво, ми молоді донесемо щось про їхні вірші, про картини. Ми розкажемо, що Шевченко – це український Рембрандт, чи Рембрандт, то Шевченко.
Да, то італійський Шевченко.
Так, ну, щось таке.
Непогано, непогано. О, і отут ми прекрасно за знову-таки рефреном повертаємося до месіанства. Справжній месія має бути прикладом, таким, яким хочеться бути. І отут твою тезу, я, мабуть, таки погоджуюсь з твоєю тезою про те, що він має бути більше людиною. Тобто вони можуть пить. Чи ще щось таке?
Я оце коли з релігійниками, з християнами дискутую, з адекватними, то я їм кажу, приберіть з історії про Ісуса усе містичне. Залиште там історію про хлопчика, який виріс серед рабів іудеїв і який надихнув їх жити соціалізмом, чи чим він, жити любов'ю до ближнього, який говорив про те, що там Бог у серці і всі ви боги і сини Божі і так далі. Заберіть те, що він мітична істота, а реальна людина з плоті і крові, і повірте, це матиме набагато більший виховний ефект.
Так, але структура обвалиться.
Та чого?
Чого? Того, що сам акт самопожертви за гріхи, за первородний гріх...
Не будив мені звіра.
На цьому і тримається християнство. Я тримаюсь, я підтримую твою любов до християнства. Максимально підтримую. Ти розумієш, що я показую зараз радіолапки, коли кажу слово «любов до християнства». Але я розумію, як функціонує цей культ. Розумієш? І для того, щоб прибрати з нього міфологічний елемент, потрібно знищити повністю всю структуру християнства як таку і створити нову релігію.
Не треба нічого... Ну, в принципі, про це казав цей Ісус. Що треба зруйнувати храм.
Так.
І випустити Бога з храму, вивільнити його, не заковувати його в ці всі...
Моя улюблена цитата з християнства, коли йде, заходить мова за церкву. Я такий цитую одну фразу і на цьому закінчую дискусію про християнство. В храмах рукотворних Господь не живе.
Угу.
От і все. Якби я не антихристиянин, я антицерковник, антиклерикал швидше. От.
Я, подивившись на те, як моя дитина виявляє ненависть до християн, зрозумів, що я схибив в своєму вихованні, і треба тепер їй пояснити, що дійсно я не проти самого явища християнства і віри людини в Бога. Ця віра продиктована біологією, ми проти цього поперти не можемо, всі мусять у щось вірити, бо просто ми так еволюційно сформовані. А от ненависть – це те, проти чого я якраз виступаю, бо християни виявляють ненависть до багато чого. І я свою дитину виховав християнкою. І тепер мушу їй пояснювати, що ми виступаємо не проти самого явища віри людини в Бога, а проти того, щоб людина робила це бездумно, без раціонального мислення, без… ну, коли людина форму ставить вище за зміст. Ось.
Угу.
Це складно, але тепер, ну, ми на новому етапі виховання, і це проблеми. Це проблеми, бо я боюся, що вона проявить щодо когось насильство, якусь агресію, і хто винен? Тато, бо безбожник. От так от. І дитина безбожна, і постраждав хтось із божних. І все, в мене проблеми. Ну, це не стосується нашої теми. Дякую, що вислухали. Повернімося до наших месій і мітів.
Так, давай, давай.
На чому ми?
Ми зупинились на, не знаю, на суперкій, який для тебе з існуючих супергероїв найбільш оптимальний? Кого б ти своїй дочці поставив би в приклад?
Спайдермен.
Чому?
Він приземлений, він живий, він перебуває в постійних сумнівах, і він недорозвинутий. Це не сформована до кінця доросла людина, навіть уже дорослий Пітер Паркер. Він досі перебуває у формуванні, і на нього впливають різні старші наставники, на нього впливають його завжди старші вороги, і в нього завжди є оточення, про яке він дбає. Причому він дбає про оточення на різних рівнях. І як супергерой, і як Пітер Паркер. Для мене це хороший приклад. Пітер Паркер бере участь у багатьох ініціативах, в багатьох програмах, активностях. Він залучений в годування цих бідних, він залучений в життя міста саме як громадянин. Це людина з яскраво вираженою громадською позицією. Так, він теж б'є людей, але він робить це, мені здається, вимушено. Він якраз не є маніяком, він не прагне насильства, він не хоче заподіяти комусь кривду, він хоче їх знерухомити, він хоче запобігти скоєнню злочину, а не покарати когось за скоєний злочин. Ось. От тому я би хотів його наводити у приклад.
Так, 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 так. Це, до речі, ну, як всім поціновувачам коміксів відомо, якраз Стен Лі з своїм Людопуком зробив революцію в коміксах. Він вперше перший створив, по-перше, зробив сайдкіка героєм, бо в попередніх умовах він, Паркер має на увазі, не став би окремим супергероєм, він був би сайдкіком. І так він якраз пропагандує це соціальне життя, в якому от він вчиться навідмінно, поступає в університет, хоче стати вченим, там... Оця соціальна штука там з вбивством дядька і так далі. Тобто він теж, по суті, працює на помсті частково. Тобто одна з його мотивацій є помста, десь як Бетмен на мінімалках, так? Але оскільки він підліток, то оцей його юнацький максималізм, повернутий в правильний бік, і створює гарну, позитивну і добру людину. Він плаче. Ти помітив, що він постійно, курва, плаче?
Ну, я теж постійно плачу.
І це добре. Це якраз легалізує емоції, скажімо так. Це одна з віх нового часу.
Якщо ви стримуєте емоції, якщо ви прихильник фрази «пустив скупу чоловічу сльозу», негайно припиніть це. Негайно розслабтеся і ревіть досхочу. Бо всім насправді насрати, ревете ви чи ні. Важливо те, що ви маєте відчувати цю емоцію відкрито. Ви повинні сміятися, коли вам хочеться сміятися, і показувати зуби, коли ви злі. Ви повинні також ревіти, коли вам сумно. Хоча насправді я реву не тому, що сумно, а тому, що емоції зашкалюють. І це така реакція організму на оце перевантаження. От, власне, це може бути і позитивна емоція, не обов'язково негативна. Їй добре давати волю, але я себе стримував. І це завжди створює дискомфорт і таке відчуття, наче в тебе мігрень починається від того, що всередині наростає тиск, а він нікуди не виходить. Ти сидиш, я ж народився з пенісом, мені заборонено пускати сльози. Ні, не можна.
Тільки через пеніс. Так, так. Да, це я навожу завжди таку аналогію, що стояча вода цвіте. Так само, як затримані, зажаті емоції, вони вигнивають тебе зсередини, вони гниють. Умовно, ну, розумієш, це ефемізм, чи як правильно сказати. Тому, та, будьте вільні, плачте, ходіть до психотерапевтів, танцюйте, співайте і не соромтесь, бо всім насрати. Ну, от якось так.
Добре. Ну, я навів, а ти кого би навів у приклад?
Мені дуже подобається Бетмен, але насправді ж він антигерой. Мені подобається
Ну, то вже і Дарта Вейдера тоді бери.
Мені подобається Роршарх, але, ну, знову-таки він антигерой. Я не чомусь... не.
Добре, ну, мені подобається Танос в такому разі. Мені дійсно імпонують його ідеї. Просто в мене таке відчуття, що Танос дійшов до нас спотворений через пропаганду.
Ну, Танос – це Гітлер.
Ага. Ні, мені Танос не подобається. Але насправді чомусь мені його бачення імпонує. Те, що він пропонує там прорядити ряди для того, аби збільшити життєвий простір для решти. Ну,
дійсно,
в цьому є певний
дійсно
сенс.
Дійсно, давайте знищимо всіх всіх, хто нам не подобається, або просто знищимо там 2/3 всіх людей, як би класно було. От, наприклад, чума в епоху похмурого середньовіччя. Знищила скільки? 80% населення Європи. До чого це призвело?
До поліпшення умов життя людей, тому що збільшилися доходи мануфактур, збільшилася кількість їжі для тих, хто залишився. Я дивився про це документалку.
Навіть збільшилися обсяги книгодрукування, тому що одяг, який лишився від померлих, перероблювали на папір. Яка класна була чума, ну?
Ну, тобто... Так, тому є сенс.
Бачиш, тут півкроку до того, щоб... А як ми виберемо тих, кого знищить?
Та ніяк, він же ж не обирав. Тому-то і клас того, що він пропонував. Лотерея.
Судний день.
Так, лотерея судного дня. Це чудово.
Ми дуже близько від... Тут нам не вистачає Ігора зараз.
Ну, так, він би був нашим якорем.
Так. От, але, ну, насправді, серед... Насправді, в мене немає якогось, скажімо так, морального орієнтира серед героїв чи серед будь-кого, тому що я маю власний, скажімо, я маю власний кодекс поведінки, як його не назви, і я керуюсь ним. От.
Ну, немає такого явища, як власний кодекс
поведінки.
Ну, як
поведінки. Нема? Для себе я створив якісь, там, скажімо, якісь умови, яких
стараюсь... Ну, під впливом
стараюсь...
зовнішніх чинників.
Звичайно, звичайно. Це соціокультурні фактори, власний досвід і так далі. Це очевидно. І я б не сказав, що от для мене є там вигадана чи реальна істота моральний комплекс. Просто в результаті свого досвіду там літературного і так далі, і життєвого, я для себе створив цей моральний якийсь комплекс, по якому я взаємодію з людьми, з інакшими, і на ньому я живу. Кого поставити в приклад, навіть не знаю.
Ти ось згадав, ну, ти спитав, кого би я поставив приклад із супергероїв. Але недавно я реально своїй дитині розказував про супергероя. Наводив у приклад, і вона була в дуже піднесеному настрої, почувши цю історію. Це Степан Бандера. І в нього теж є всі ознаки супергероя. Тому що це проста людина, яка силою свого розуму обернула проти себе імперію, навіть не одну. І це людина, яку переслідували, але не зламали, і він не вмер. Тобто фізично, звісно, вмер, його стратили. Як, коли я розказав доньці, що Бандеру росіяни стратили, там таке обурення було. «Смерть москалям!» завелася. Коротше, і він живе досі, і досі лякає своїх ворогів так, і наших.
Так, так, батько наш Бандера.
Власне, я пояснював, чому ця пісня так зачепила, чому вона така важлива, і в чому супергероїчність Степана Бандери. І моя дитина живе в світі, в якому у нас уже є супергерої, і вони реальні. Вони жили з нами на одній планеті. Вони не десь у Нью-Йорку, у вигаданому місті, вони з нами.
Так.
Зараз я не назву таких, ну, я би ще додав до цього, ну, у мене це, так, три персонажі, яких я дуже люблю з нашої культури, це Шевченко, Бандера і Стус. Стус, я взагалі не розумію, чому він досі такий не розкручений, бо це могуть, це залізобетон, який стояв проти Радянського Союзу, і який вистояв, реально. Який писав дуже круті речі, перебуваючи в ув'язненні, який гинув від голоду, який не здався. І це людина, яка випередила свій час. Людина, яка не схилилась, не зламалась. І в цьому теж його подвиг, його супергероїчність. І нам цих людей треба виносити. А його вираз обличчя на фотографії – він...
І хвильовий ще в додачу, якщо вже так. Я маю рекомендацію стосовно Стуса і взагалі українського культпростору. Якщо ти знаєш чи не знаєш, такий подкаст називається «Радіо Скорбота».
Знаю.
Прекрасний Василь Колісник, актор театру Курбаса. В них був сезон... про листи, постскриптум сезон.
Слухав.
Так? І от серія «Тиша камер», оця от вся, оцей саме епізод, де і весь епізод, він богічний. І от він пробив оцю саму скупу морську соплю, про яку ти казав. Я йшов вулицею і просто капав своїми несамовитими сльозами на рідну українську землю, бо це капець. Серйозно, дуже пронизливо, дуже круто написано, плюс знаючи контекст з цією «Тишею камер», те, що він ходив сам на тюрму, Василь Колісник ходив туди в тюрму Стоцького, записував цю «Тишу камер», ми записали з ним подкаст, і я просто бачив його вираз обличчя, його очі, коли він про це розказував. Для мене цей епізод набрав ще більшої цінності від того, що я особисто побачив, наскільки цей автор цього подкасту, наскільки глибоко він це все переживає, наскільки мощно. Тому да, рекомендую, от він прям прекрасний сезон.
Просто коли ми говоримо про українську літературу, то чомусь відразу про журбу згадуємо. А ви подивіться на Стуса, на Шевченка, які це пристрасні люди були, і які злі вони. Вони реально злі. А Стусові як хочеться вмерти, нічого більш життєствердного ви в житті не чули. І це треба читати тільки з криком. Про кожне слово чеканите. Супергерої.
І його останній лист такий чудовий, сонячний день. Оце от все, так?
А те, що він виховував дитину і транслював дитині своє позитивне світобачення, попри те, в якій державі вони були, попри те, що його обікрали, його позбавили сім'ї, його позбавили майбутнього, позбавили молодості, все у нього забрали. Лишили живим страждати без нічого. І він не втратив позитивного налаштування. І він дбав про те, аби його син отримав виховання правильне, аби не став зневіреним чудовиськом, якими виростали переважно люди Радянського Союзу.
Так, так, так. І це теж прекрасний приклад. Я ж кажу, я погоджуюсь з тобою, я абсолютно з тобою погоджуюсь в тому плані, що...
А я і не заперечую, наші... я просто хочу про це покричати.
Я кричу разом з тобою. Наші герої найкращі! Наші герої – це те, чим ми можемо гордитись, і те, чим ми мусимо гордитись. Того, що їх можна ставити в приклад дітям, і це не буде дволично чи ще якось, це не буде шароварщиною. Ти просто кажеш, цей чувак от такий, от в його життєвий шлях, от його дії. Нехай він помер, але він не помер. Тому що поки ми...
Його життя не було марним, тому що він створив оці ідеї, створив оце вібрування, яке досі відбивається від кожного з нас, і кожного з нас може зрушити з місця, підняти вгору, вознести над світом. Я думаю, що саме час порадити контенту.
Добре. Я згадаю, перше, я недавно був в Києві, приїжджав до товариша, і він дав мені потрогати свою PS5.
Так.
В мене не було досвіду грання на останніх там четвертій-п'ятій плойках. Ну, трошки в Mortal Kombat на четвертій, але Mortal Kombat, ну, не то, щоб він надто гарний чи якийсь особливий, ну, просто файтинг. Він ставив мені якийсь останній Dark Souls, я погрався в Astro Boy, щоб спробувати оцей відзив джойстиків, і це богічно. Я зрозумів, про що ти розказуєш в своїх подкастах, коли ти настільки захоплюєшся іграми, коли ти кажеш, що ігри – це мистецтво. Я реально побачив це. Побачив різницю між тим, що на PlayStation і великому екрані, і тим, що є в мене в комп'ютері. Бо я не надто великий гравець в комп'ютерні ігри, тому якби я такий, ого! Наскільки круто це виглядає, наскільки круто виглядають ролики, наскільки об'ємна картинка, оцей відклик джойстиків – це просто богічно. Тут я не можу навести приклад ніяких ігор, бо там всього досвіду було до години, ми спробували декілька різних, він мені показав ролики вступні і там дав постріляти, щоб спробувати, от як воно все працює. І це дійсно круто, я тепер хочу PlayStation. Тому раджу спробувати, хоча б спробувати, хто ще не пробував, дуже крутий досвід, прямо вообще капець.
Тобто ти рекомендуєш PlayStation 5?
Так, так. Це з власного свіжого досвіду. Це пройшло декілька тижнів, і я досі такий вау, це богічно. У мене є насправді, я думав про рекомендації і навіть розбив собі на якісь категорії. Ну, з ігор нічого такого особливого порадити не можу, бо я не великий гравець, а в те, що я граю, ви вже і так згадували. Це Dead Cells, згадували, це Darkest Dungeon прекрасний, згадували, це, боже, Untold Stories Lovecraft. Ти мені показував своє колекційне видання, і я такий, це було гарно. Гра, в якій я провів 1500 годин, це вилетіло з голови, от зараза. Діаблоїд такий дуже гарний, з монстрами ктулхоподібними. Вилетіло.
Я не знаю такого. З діаблоїдів знаю Torchlight.
Не дуже сподобався. Пробував Titan Quest, і це взагалі було жахливий досвід. Роздавали на стімі безкоштовно, я скачав, погрався і зрозумів, чому воно було безкоштовне. Я б не став за це платити гроші. Вилетіло з голови, але, чорт з ним, як то кажуть. З літературки останнє я читав «В дикій глушині». Into the Wild. Є фільм про хлопаку, який...
Ага, пішов і вмер.
Пішов
так.
і вмер. Причому я би рекомендував почитати саме книгу, бо цей автор, який написав по книзі, якого знятий фільм, він глибше розкриває історію персонажа, наводить асоціації з власним досвідом, і насправді ця смерть була не через те, що чувак... переплутав, а через те, що просто наука не знала, що ті сімки, які він їв, вони призводять до от таких от наслідків. Тобто це було частково, звичайно, це була його вина як непідготованого юнака. Але рекомендую. Глибока, гарна книга дозволяє...
Ну, це завжди притча про те, що людина – істота соціальна. І не будь самотній. От, ну, посил, як на мене, в цьому. Там, ну, інші причини смерті не суттєві. Ну, він би помер так чи інакше,
ні.
чи отруєний, чи ні.
Ні, ні. Бо я теж був в цьому, я теж був в його шкурі. І теж міг померти дуже багато разів. Прочитавши цю книгу, я ще раз собі згадав, що я міг померти багато разів, але не помер.
Ну, про це саме є книга і фільм «127 годин».
Ну,
теж.
Так.
Зарозумілий юнак вирішив, що він вхопив Бога за бороду, він екстремал, і все йому підкориться. І от застряг між каменюками. І відрізав собі руку, щоб врятуватися.
А, згадавши з Ігор, додам, недавно спробував досить прикольну гру. «Культист-симулятор» називається. Карткова гра комп'ютерна, мабуть, що є на, не знаю, чи є на інших платформах, де ти створюєш власний культ. В тебе є набір карток, іде час, дуже проста графіка, дуже проста. Вона там фактично графічної складової майже немає, але така, яка вона є, мені особисто подобається. І ти на картках, на випадкових подіях створюєш історію свого культу. Розкриваєш якісь загадки, таємниці, от все таке. Мені сподобалось, я витратив на неї скількись там годин, навіть не знаю, скільки треба глянути. А ще і інша книжка теж подібної тематики – це «Прогулянка лісами». Вона чудова. Це добра, гарна книжка про двох друзів, які подорожують Апалацькою стежкою. Це досить довга стежка, відповідно, в Апалачах, очевидно, так, в Америці. Вони без усілякої підготовки до подорожі збирають рюкзаки, купують снарягу і йдуть пішки скількись там тисяч кілометрів. Стежками. Вона смішна, вона весела, вона дуже легко читається. Класний переклад українською мовою. Рекомендую. Прямо от сподобалось.
Ясно.
З мультиків вийшов Inside Job. Ти, напевно, його вже бачив. Це від творців Gravity Falls.
Угу. Про корпорацію змови?
Так, так, так. О, він прекрасний. В ньому добре все. Я не побачив ніяких недоліків. Я сміявся. Мені подобається, як він намальований. В нього класний сюжет. І коли ти його додивлюєшся за одне дихання, на одному диханні, ти такий, чому так мало? От якось так.
Дякую тобі, Несторе. Це була бурхлива, насичена година, в якій ми дозволили собі всякого. І ти знаєш, я підсумую, що цей випуск я хотів називати «Міт і месіанство супергероїки». Гарно, так, класно. Але зараз я перейменую випуск на «Шевченко з мацаками».
Клас.
По-моєму, так звучить краще.
Епічно.
Та, і стисліше. Я хотів би також наголосити на тому, що у Нестора є свій подкаст, який звучить зовсім не так, як в «Містожер», і він цінний також і формою, бо у нас ми там на формі економимо, а у хлопців там музика створюється під час подкасту, і вона зачаровує. Якщо ви хочете зануритися у звучання, якщо ви хочете пірнути в якісь глибини незвіданого, то слухайте «Мускарія».
Мускарія FM, так.
Мускарія FM. Дуже легко гуглиться, посилання буде в описі під цим випуском. Несторе, дякую тобі. І останнє слово.
Дякую тобі. Щастя, здоров'я і спіть сухенькі.
А це був 161-й випуск в місто Жера. Словотоку про здорове споживання в місті. Зустрінемося за тиждень. Па-па.
Па-па.